Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Lideri Evropske unije u Grenadi o migracijama, proširenju i situaciji na Kosovu. Komandant KFOR-a izjavio da dodatne trupe stižu na Kosovo. Nobelova nagrada za mir iranskoj aktivistkinji za prava žena Narges Mohammadi. Sutra pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni. U narednih pola sata čućete i priču iz Kamenice na Kosovu, čiji meštani kažu da politička kriza ne utiče na suživot dve zajednice u njihovoj opštini. Evo šta su nam rekli Orhan Suzuku i Stojan.
Je to i našo mir, je to i novi.
Živimo jako dobro, imamo dobre odnose. Kada se vidi komšija na ulici, treba da se kaže zdravo.
I odnosi sa komšijama odlični, super.
Za RS govori Dimitar Bećev, profesor univerziteta u Oksfordu. On kaže da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon nedavnog napada na Kosovu pokušava da povrati inicijativu i kontrolu i ograniči nastalu štetu.
Rekao bih da Srbija nastoji da ograniči štetu. Također, Vučić pokušava da disciplinuje neki od svojih ljudi.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije sastali su se u Grenadi u Španiji kako bi razgovarali o najizazovnijim pitanjima Unije, migracijama, proširenju i geopolitici.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell poručio je da 2030. godina nije precizan datum za proširenje unije, ali da je dobro imati cilj i horizont jer vremena nema.
Dobro je imati cilj i horizont. To je politički horizont i svrha određivanja datuma je da mobiliše političku energiju kako bi se stvari pokrenule.
And the queue will move and we'll move quickly.
Očekuje se da će na samitu italijanska premijerka Giorgia Meloni razgovarati sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom na marginama sastanka, pošto je Meloni izrazila iznenađenje nemačkom financijskom pomoći civilnim organizacijama koje spasavaju migrante na području Mediterana. Druga tema na dnevnom redu je proširenje i razne ideje za potencijalne reforme kako bi blok ostao operativan ako se više zemalja pridruži Evropskoj uniji. I Evropska unija i buduće države članice moraju da se pripreme. Zemlje kandidati treba da ubrzaju svoj rad na reformama, posebno u oblasti vladavine prava, u skladu sa pristupom proširenja. Paralelno, Evropska unija mora da postavi temelje da bi se pripremila za proširenje. Predstavit ćemo naše dugoročne ambicije i kako da ih ostvarimo. Navodi se u nacrtu deklaracije koju bi lideri Evropske unije trebalo da odobre u Granadi. Također se očekuje da će razgovarati o budućim strateškim prioritetima Unije, uključujući odbrambene sposobnosti, energetsku bezbednost i kolektivni odgovor na klimatsku krizu i ekonomsku nezavisnost zemalja članica. Diplomatski izvori u Evropskoj uniji rekli su da će se na samitu razgovarati i o situaciji na Kosovu i tenzijama u odnosima Kosova i Srbije. Isti izvori kažu da postoji pritisak iz mnogih zemalja članica da se uvedu mere protiv Srbije. Situacija je eskalirala nakon napada na kosovsku policiju u Banjskoj kod Zvečana 24. septembra kada je ubijen policijski narednik Afrin Bunjaku. U razmeni vatre poginula su i trojica srpskih napadača. Kosovo je okrivilo Srbiju za napad, ali je Beograd odbacio te navode. Mnogi lideri su pozvali da se tenzije smanje te da i Kosovo i Srbija shvate da je normalizacija odnosa između njih uslov za napredak ka integraciji u Uniji. Ovo je novinarima rekao predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Dan uoči samita u Granadi na marginama samita Evropske političke zajednice održano je više sastanaka sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali do zajedničkog susreta nije došlo.
Komandant KFOR Angelo Michele Risuća izjavio je na kraju svog mandata na Kosovu da ta misija NATO-a nastavlja svoju ulogu na terenu sa dodatnim trupama koje uskoro stižu i da samo političko rešenje može doneti mir u regionu. Risuća je na konferenciji za novinare ocenio da je situacija na Kosovu sada mirnija nego pre nekoliko nedelja.
Jaz između Srba i Albanaca na severu Kosova, koji se produbljuje nakon svake krize, ne utiče na suživot dve zajednice u opštini Kamenica. Meštani multietničkog sela Berivojice na istoku Kosova poručuju kako se svojim komšijama žive kao jedno, te da se uvek nađu jedni drugima. Dodaju da Srbi i Albanci u ovom kraju muče isti problemi, poput loše socioekonomske situacije i odlazak mladih. Opštinu Kamenica čini 36.000 stanovnika, većinom iz albanske zajednice. Zabeležila Sandra Cvetković, prenosi Mila Manojlović.
Prodavnica u selu Berivojce, multietničkoj opštini Kamenice na krajnjem istoku Kosova, mesto je okupljanja Srba i Albanaca. Kada dođu u nabavku, nekima je navika da sednu ispred na čašicu razgovora. Stojan je jedan od redovnih mušterija u Osmanovoj prodavnici.
Većinom kod njega trgujemo, stvarno ljudi su perfektni, svaka čast, evo koliko vreme imam dug. Nikad mi nisu rekli kad ćeš da vratiš, kad će biti ovo, kad će biti ono, ni on ni njegov otac. Ljudi su zaista fenomenalni, prodavnica je stvarno super, taze roba, deca mi ovde trguju kad idu u školu, znači perfektno, perfektno.
Hvala.
Super je. Eto, to su naši odnosi, znači sarađujemo, vidimo se, pričamo.
U Berivojcu živi oko 1.500 stanovnika, uglavnom iz albanske i srpske zajednice. Ponosno ističu dobre komšijske odnose, uprkos čestim političkim tenzijama između Kosova i Srbije. I Srbi i Albanci u ovom mestu nerado komentarišu dešavanje u Banjskoj 24. septembra, kada je naoružana grupa napala policiju Kosova i ubila narednika Afrima Bunjakua, nakon čega su u okršaju poginula i trojica naoružanih napadača srpske nacionalnosti. I posle ovih događaja Orhan Zuzaku navodi da postoje dobri odnosi sa sugrađanima i srpske zajednice.
Niko ne zna kako se ko osjeća iznutra. Možda je mene više pogodilo, nekoga manje. Možda je pogodilo i nekog Srbina, ali se to ne pokazuje. Da ne pričaju sa nama ili nešto loše, ne, ne.
Meštani kažu da je Kamenica poznata po izreci. Srbi i Albanci žive jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Orhan i Stoja navode da se po tom pitanju ništa nije promenilo, ni nakon dešavanja u Banjskoj.
Je to i našo mir, je to i novi.
Živimo jako dobro, imamo dobre odnose. Kada se vidi komšija na ulici, treba da se kaže zdravo, da se pozdravimo. Tako.
Pošandit, čekio.
Ali odnosi sa komšijama odlični, odlični, super.
U ovom selu živi i Marijana Ljugina, rodom iz Albanije. Pre 10 godina udala se za Negovana, lokalnog Srbina iz Berivojca. Svi su je, kako kaže, dobro prihvatili. Pored maternjeg albanskog, naučila je da govori i srpski jezik, kako bi lakše mogla da komunicira sa svima.
I tako i ide na jedan, na drugu, na kafu i toj. Samo je teško se nema kude da radi, nema da se radi ništa. I toj muž, kude nađe radi i tako
i. I drugi meštani Berivojca ukazuju na problem nezaposlenosti i sve veći odlazak mladih. Zbog toga, kako kažu, ostaju staračka domaćinstva koje žive od poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa, Sandra Cvetković i Mila Manojlović.
Za Srbiju biznismen, za Kosovo kriminalac, u Sjedinjenim Američkim Državama na crnoj listi. Zvonko Veselinović, povezivan sa organizacijom barikade i neredima na severu Kosova, ubistvom političara Olivera Ivanovića, švercom nafte, droge i oružja, ali nikada zbog toga nije odgovarao. U Srbiji mu se sudilo 2 puta i to zbog malverzacije i zloupotreba položaja i oba puta je oslobođen. Poslednji put je u policiji bio 4. oktobra kada je negirao navode da je naručio i platio ubistva policijskih inspektora koji su 2019. otkrili plantažu marihuane u Jovanjici. Poslovni partner mu je organizator oruženog napada na kosovsku policiju Milan Radojičić. Njihove građevinske firme angažovane su na državnim projektima i beleže milionske zarade. Za razliku od Radojičića, koji je bio potpredsednik najveće stranke kosovskih Srba, Veselinović nikada nije imao političku funkciju. Ipak, u Beogradu su ga uz Radojičića označavali zaštitnikom Srba na Kosovu. O nerasvetljenim vezama sa kriminalom i državnim poslovima Zvonka Veselinovića čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Nastavljamo o situaciji na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zatečen nedavnim napadom na Kosovu i sada pokušava da povrati inicijativu i kontrolu i na domaćem i međunarodnom planu te ograniči nastalu štetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev, profesor Univerziteta u Oksfordu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mila Radovičić, he was accused by Kosovo authorities.
Kosovske vlasti su optužile Milana Radojičića za teroristički akt, te da je Srbija bila u to umešana. Zvanični Beograd to negira, osumnjičivši u međuvremenu Radojičića za nekoliko krivičnih dela u vezi sa ilegalnom nabavkom oružja i izazivanjem opšte opasnosti, ali ne i za pomenuta dela za koja ga terete u Prištini tražeći njegovo izručenje. Stiče se utisak da su vlasti u Srbiji bile primorane da pokrenu istragu zbog međunarodnog pritiska, ali pokušavajući da iskontrolišu štetu i umanje svoju odgovornost kao i lokalnih Srba na Kosovu.
Rekao bih da Srbija nastoji da ograniči štetu. Također, Vučić pokušava da disciplinuje neki od svojih ljudi, mislim na Milana Radojičića, a čuo sam i da je Zvonko Veselinović pozvan na informativni razgovor, gdje su i podsjetili da mogu slobodno da rade što god hoće, ali da postoje određene granice i da za svoju poziciju duguju Vučiću. Dakle, Vučić nastoji da osnaži kontrolu. Drugo, slanje trupa na takozvanu administrativnu liniju, kako je naziva Beograd, ili granicu prema terminologiji Prištine, bila je neka vrsta predstave, u Vučićevom stilu da pokaže mišiće, ali naravno ne prelazi granicu, već se povlači kada ga Amerikanci pozovu. Dakle, mislim da je Vučić zatečen i sada pokušava da povrati inicijativu i kontrolu, i na domaćem i međunarodnom planu, te ograniči nastalu štetu.
I dalje je zagonetno ko zaista stoji iza ovog napada. Vlasti u Srbiji negiraju bilo kakvu umešanost. Da li je to delo odmetnute grupe nezadovoljnih radikalnih srpskih političara na čelu sa Radojičićem, koji je delovao nezavisno od Vučića uprkos bliskim vezama sa njim? Da li su možda umešani pojedini ruski bezbednostni krugovi, kao u slučaju pokušaja puča u Crnoj Gori 2016. protiv Mila Đukanovića? Ako Vučić nije ništa znao o pripremi napada, da li to znači da ne drži čvrsto kontrolu kao nekada?
To ne liči na akciju ljudi nad kojima slabi kontrola na terenu, što je uznemirilo Vučića, jer je prije toga imao veoma jaku poziciju, djelovao je odgovornije, a međunarodna zajednica, Zapad, bila je ljuta na Kurtija. Međutim, ovaj napad promijenio je dinamiku na Kosovu, dajući vlastima u Prištini dosta aduta da kritikuju Srbiju i u suštini prozivaju Vučića. Zato smatram da Vučić možda ne stoji iz ove akcije ili je imao neku drugu namjeru ako je odobrio tako nešto. Ne vidim nikakvu stratešku logiku šta postižete ako postavite zasjedu kosovskoj policiji, donoseći veoma rizičnu odluku da pošaljete tih 30 naoružanih ljudi.
Da, to je zaista enigmatično, zato što je Vučić, kao što ste rekli, napokon bio u povoljnijoj poziciji nego kosovska strana, u ovom slučaju premijer Albin Kurti, koja je po prvi put izložena pritisku međunarodne zajednice, uključujući i kaznene mere Evropske unije. Stoga je ovaj napad ličio na pucanje u sopstvenu nogu i postavlja se pitanje zašto je izveden i to sada.
Upravo tako. Tajming nema nikakvog smisla, jer nije u interesu Srbije. Jedino bi se moglo spekulisati da je Radojičić zaista imao neku svoju kalkulaciju. Mislim da ga je zvanični Beograd primorao da prizna da je organizovao akciju, da pokrije svoju grešku. Ali argumenti kosovske strane su utemeljeni, jer logistički nije lako organizovati tako nešto, nabaviti oružje i naoružati te ljude. Bezbedonosno informativna agencija Srbije je na terenu na sjeveru Kosova. Zato je veoma iznenađujuće da niko u lancu komandovanja nije znao da će se nešto desiti. Tako da vidim argumente i na jednoj i na drugoj strani, ali sam sklon da mislim da Radojičić možda i nije potpuno odgovoran Beogradu.
Možda Radojičić i ljudi koji slično razmišljaju da Srbija prihvatanjem Ohridskog sporazuma prećutno diže ruke od Kosova. Stoga lideri lokalnih Srba možda uviđaju da gube svoje pozicije i u kombinaciji sa određenim krugovima u Beogradu, kao što je šef BIA Aleksandar Vulin.
To je dobra pretpostavka. Vulin je na odlasku. Možda Vučić želi da ga žrtvuje da bi odobrovoljio Zapad. Tako da bi mogli biti umješani i Vulinovi ljudi. Istovremeno, čini se da snažnu poziciju ima ministar unutrašnjih poslova Gašić. Ali, bilo kako bilo, to je veoma uznemirujuće za Vučića, jer treba da ima punu kontrolu. Tako se predstavlja na Zapadu i odjednom svi njegovi poslušnici i počinjeni rade po svom na Kosovu. Zato mislim da mu je važno da ponovo uspostavi kontrolu i pokaže svima ko je gazda, da ne mogu da rade šta hoće jer je to kontraproduktivno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Lideri Evropske unije u Grenadi o migracijama, proširenju i situaciji na Kosovu. Komandant KFOR-a izjavio da dodatne trupe stižu na Kosovo. Nobelova nagrada za mir iranskoj aktivistkinji za prava žena Narges Mohammadi. Sutra pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni. A u nastavku emisije slušat ćete i ovo. Razgovarali smo sa jednim od kineskih migranata koji su do Evropske unije došli preko BiH.
U Kini ne smiješ reći ništa negativno o vladi, samo dobre stvari. Ukoliko kažeš nešto loše, policiji treba 2 sata da te pronađe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nobelova nagrada za mir dodeljena iranskoj aktivistkinji za prava žena Narges Mohammadi. Berit Rice-Andersen, predsjednica Norveškog Nobelovog komiteta, rekla je da je Mohammadi dobila nagradu za svoju borbu protiv ugnjetavanja žena u Iranu i njene napore za unapređenje ljudskih prava i sloboda za sve.
Her brave struggle.
Njena hrabra borba ima veliku ličnu cenu. Hapšena je 13 puta, osuđena 5 puta na ukupno 31 godinu zatvora i 154 udarca bičem. Gospođa Mohammadi je i dalje u zatvoru dok ja govorim.
Ms. Mohammadi is still in prison as I speak.
Mohammadi se trenutno nalazi u ozloglašenom teheranskom zatvoru Evin zbog širenja propagande.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od godinu dana nakon što je Ji, poznati kineski proizvođač dronova, prvi put saopštio kako će obustaviti poslovanje sa Rusijom i Ukrajinom, njegovi proizvodi nastavljaju da igraju odlučujuću ulogu na ratištu. Kako pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa, ovi dronovi se i dalje prodaju ruskim kompanijama i centrima za obuku koji su povezani sa ratnim naporima Moskve. Otkrića koja je sastavila kompanija Molfar, ukrajinska obaveštajna poslovna konsultantska firma i koja je potvrdio RSE, pokazuju da su mali i jeftini dronovi Gia prodavani ruskim subjektima koji su deo vojno-industrijskog kompleksa ili kompanijama u zemlji koji obučavaju vladine osoblje ili vojne jedinice. Trgovinski podaci pokazuju da je uvoz u Ukrajinu zabeležio oštar pad nakon novih ograničenja Kine, dok je uvoz u Rusiju i dalje obiman. Gini je odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa za komentar, ali kompanija je u aprilu 2022. najavila da će najdirektnije obustaviti prodaju Rusiji u Ukrajini. Istovremeno, port parol kompanije rekao je za agenciju Reuters da se Gi gnuša svake upotrebe naših dronova za nanošenje štete i da je upotreba njihovih dronova u ratovanju neodgovarajuća. Uprkos izjavama i zvaničnoj zabrani Gi, komercijalni dronovi nastavljaju da nalaze put do ratišta. Nisu sve kompanije koje pratila Molfarova istraga imale jasne veze sa vojskom. Molfar nije mogao da otkrije koliko Gi dronova se šalje ruskim subjektima i nije u mogućnosti da kaže da li su kineske vlasti igrale ulogu u prodaji ili da li kineske kompanije tek koriste priliku koja predstavlja rat u Ukrajini. Kako se vidjelo u podacima o trgovini iz 2023. Ukrajina je i dalje nabavila milione dronova i delova za dronove proizvedenih u Kini, dok je Rusija bila u mogućnosti da nabavi mnogo veće količine. Carinski podaci Ukrajine pokazuju da je većina prodaje obavljena preko evropskih posrednika. Neki ruski subjekti također kažu da su osjetili efekte kineskih restrikcija. Prema istraživanju iz septembra, ruskog lista Komersant, kineske mere su izazvale poremeće u snabdevanju i nestašici u zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Iako nisu deo zvaničnih statistika u Bosni i Hercegovini, ova zemlja je neretko početna destinacija kineskim migrantima na putu prema Evropskoj uniji, sa jednim od njih koji je doputovao u BiH zbog bezviznog režima sa Kinom, a potom nastavio put do izbegličkog kampa u Nemačkoj, razgovarala je Marija Augustinović.
Glad, policijsko nasilje i strah. Tim riječima 26-godišnji Ming opisuje svoju svakodnevicu na jednomjesečnom migrantskom putu nakon što je napustio rodnu Kinu bježeći od represivnog režima.
U Kini ne smiješ reći ništa negativno o vladi, samo dobre stvari. Ukoliko kažeš nešto loše, policiji treba 2 sata da te pronađe.
Putujući preko Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su mu bile početno odredište zbog bezviznog režima za kineske državljane, uspio je stići do Njemačke. Ovaj mladić, čije ime je zbog sigurnosti promijenjeno, u razgovoru za Radio Slobodna Europa kaže da trenutno boravi u izbjegličkom kampu i čeka odluku o azilu u Njemačkoj. Odluku o napuštanju Kine, kako kaže, donio nakon problema s policijom, jer je na društvenim mrežama kritizirao kineske vlasti zbog lockdowna i stroge politike nulte tolerancije na COVID-19 tokom pandemije koronavirusa.
Napisao sam na društvenim mrežama da želimo da izađemo vani po vodu i hranu, da se osjećamo kao u zatvoru, i policija je ubrzo došla.
Njemačka je već nekoliko godina najpoželjnija destinacija za migrante. Ta zemlja je u ovoj godini primila više od 220.000 zahtjeva za azil, među kojima je više od 380 od kineskih državljana. U slučaju pozitivne odluke, Ming će dobiti azil, a time i pravo na boravišnu dozvolu, no ukoliko njegov zahtjev bude odbijen, slijedi deportacija.
Sve dok je vlast ista, ne smijem se vratiti jer ne vjerujem vladi i bojim se. Ne znam hoće li nam odobriti da ostanemo, ali reći ću im zašto sam morao otići. Mislim da će Njemačka razumjeti. Dobra je to zemlja gdje se osjećam slobodno.
Do Njemačke kao željene destinacije morao je proći dijelom balkanske rute. Nekoliko dana je proveo u Bihaću, gdje boravi najveći broj migranata koji pokušavaju preći granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Bosni i Hercegovini je u ovoj godini došlo do porasta broja migranata, a najviše ih je iz Afganistana, Bangladeša, Pakistana i Maroka. Kineski migranti nisu dio zvaničnih statistika, ali u službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Europa kažu da ih je 200 tokom ove godine bilo smješteno u privremene prihvatne centre.
Državljani Kine legalnim putem ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine, dok ilegalnim putem izlaze prema zemljama Evropske unije, nakon čega neki od njih budu vraćeni u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji sa Hrvatskom.
Međunarodne organizacije godinama upozoravaju na ugrožavanje ljudskih prava u Kini te cenzuru objava na društvenim mrežama kojima se kritizira vlast. Iz organizacije Human Rights Watch su naveli da se represija produbila u prošloj godini kada je kineska vlada pooštrila mjere protiv širenja koronavirusa, određujući karantenu stotinama miliona ljudi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Savez ekoloških organizacija Srbije reagovao je zbog privođenja trojice svojih aktivista koje je policija zadržala na višečasovnom saslušanju. Aktivisti su protestovali protiv izgradnje staklenog vidikovca na planini Kablar kod Čačka, za koji smatraju da je nepotreban i preskup. Udruženja su navela da je policija sprečila desetine građanskih i ekoloških aktivista da prisustvuju ceremoniji premijerke Ane Brnabić i čačanskog rukovodstva povodom početka izgradnje vidikovca, da je potom uhapsila trojicu aktivista iz Čačka i Požege, jer su nosili transparent kojim su iskazali nezadovoljstvo povodom najavljenog projekta.
Predsjednica Saveza ekoloških organizacija Srbije Ljiljana Bralović je od Radiju Slobodna Evropa rekla:
tražimo da nam kažu ko je iz kog razloga uhapsio 3 čoveka koja su šetala Kablarom i naravno da budu sankcionisani. Tražimo da se odmah zaustave radovi na Kablaru, a da se novac preusmeri na izgradnju puta, dovođenja vode i menjanja stubova za električnu energiju koji su totalno dotrajali za 3 sela na Kablaru.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od novembra prošle godine obustavljena je izgradnja posljednje deonice Sarajevske zaobilaznice zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Izgradnja ove brze deonice koja povezuje glavni grad BiH sa autoputem počela je 2007. a reč je o 17 kilometara. Svakodnevne gužve na ulazu u glavni grad BiH smanjile bi se izgradnjom Sarajevske zaobilaznice, pripremila Melisa Teletović.
Prije 5 godina su, kako su iz Autocesta Federacije rekli, za Radio Slobodna Evropa započeli rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koji su u novembru prošle godine rezultirali potpunom obustavom izgradnje i probijanjem rokova. Radovi su zaustavljeni zbog zahtjeva lokalne zajednice da se omogući pristup pojedinim firmama i ustanovama toj brzoj cesti. Zbog toga je tražena izmjena i cijelog projekta i građevinske dozvole, na čiju se glasnost se još čeka.
Kako dozvole na izmjene projekata nisu ishodovane na dijelovima na kojima je projekat izmijenjen, odlučeno je da se radovi obustave. Autoceste Federacije BiH su u fazi razgovora sa predstavnicima lokalnih zajednica kako bi se riješio tehnički pristup određenih objekata na brzu cestu.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja u novembru prošle godine dalo je negativno mišljenje na urbanističku saglasnost za izgradnju Sarajevske zaobilaznice, jer nije u skladu s važećom dokumentacijom kantona Sarajevo. Sarajevska zaobilaznica isprojektovana je prema važećoj dokumentaciji kao brza cesta koja povezuje magistralnu cestu i autocestu. Prema zakonu o cestama Federacije navedeno je kako brza cesta nema zaustavnih traka, već da može imati samo posebno izgrađene priključke. Posebni priključci, prema riječima profesora Osmana Lindova sa Fakulteta saobraćaja u Sarajevu, podrazumijevaju benzinske pumpe, odmaralište i restorane, koji su sastavni dio autocesta i brzih cesta. Lindov kaže da ostali priključci privatnih objekata mogu biti izgrađeni ali van nivoa brze ceste, te da moraju biti adekvatno riješeni.
Mi smo i autocestu prvu dionicu propasili sa jednim objektom kod Kaknja, dali smo mu priključaj zato što to nismo mogli riješiti nekakvim drugim i upropasili smo da spuštamo brzinu na tome, ne znam, koja nije meritorna za autoput i ne bi smjeli to tako dozvoljavati da mi svakom investitoru, bilo on kakav, bilo koji razvoj, upropaštavamo da mu dajemo pojasu autoceste, brze ceste, prostor da on gradi.
Jedan dio Sarajevske zaobilaznice kojim se ulazi u Sarajevo bio je i predmet istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine i Agencije za istrage i zaštitu još prije 10 godina. Taj dio zaobilaznice gradile su hrvatska firma Osijek Kotex i austrijska kompanija Strabag. Istraga se odnosila na debljinu asfalta za koju je potvrđeno da je u prosjeku tanji za oko 7% od projektom predviđene debljine. Iz državnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa su kazali da istraga nakon izvršenih provjera nije rezultirala podizanjem optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vestima dana dodajemo posljednju agencijsku vest. Više javno tužilaštvo u Beogradu uložilo je žalbu na rješenje sudije kojim je odbijen predlog ovog tužilaštva za određivanje pritvora Milanu Radojičiću. Ovaj predlog je više javno tužilaštvo podnelo zbog opasnosti od bekstva posle oružanog napada 24. septembra u selu Banjska na severu Kosova. Više javno tužilaštvo je u žalbi tražilo da se preinači doneto rješenje i odredi pritvor Radojičiću, navedeno je u odgovoru tužilaštva za N1. Lideri Evropske unije u Grenadi razgovaraju o migracijama, proširenju i situaciji na Kosovu. Komandant KFOR-a izjavio da dodatne trupe stižu na Kosovo. Nobelova nagrada za mir iranskoj aktivistkinji za prava žena Narges Mohammadi. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno.